มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงวิทยุชุมชนสถานีวัดพุทธบูชาคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราก็พบกันทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
ค่ะ
เป็นรายสัปดาห์เป็นประจำนะคะตามนัดค่ะพี่ซัน
ใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฝนฟ้าจะตกน้อยลงแล้วนะคะอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าเด็กๆ เป็นไข้เลือดออกเยอะเลยค่ะพี่หลินอ๋อ
เป็นไข้เลือดออกเหรอคะ
ใช
่อ๋อหลินรู้ละน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกยุงก็เลยชุม
ใช่ค่ะ
เพราะฉันก็ดูแลสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะเราจะต้องแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์เราก็มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะวันนี้เราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจ3ช่วงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวดีๆกับท่านผู้ฟังนะคะช่วงแรกค่ะเป็นช่วงบอกเล่า90ค่ะ
บอกแล้วก็10วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์หนูเล็กนะคะอาจารย์อังนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะพูดถึงการส่งเสริมสุขภาพนะคะให้กับผู้สูงอายุตามหลัก3
อ้ออิ่มอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่
อิ่มอาจารย์หนูเล็กนะคะก็จะมาพูดว่าเอ๊ะ3อ้อมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังคงอยากรู้แล้วแต่เราแอบใบ
้ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ดิ๋น
3อ้อแรกนะคะก็คืออาหาร
ค่ะ
อ้อที่2ก็คืออารมณ์อ้อที่3ก็คืออ้อกำลังกายค่ะ
อ๋อจริงๆนี่ไม่ใช่สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะจริงๆทุกเพศทุกวัยก
็
ใช้หลัก3อ้อได้เลยนะคะ
ใช่อาหารก็ต้องทานให้ดีอารมณ์ก็ต้องแจ่มใสแล้วก็ไม่ลืมออกกำลังกายสุขภาพก็น่าจะดี
ค่ะเดี๋ยวลองติดตามฟังกันดูนะคะ
ค่
ะ
ช่วงที่2นะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ก็ช่วงนี้เป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะจากพี่หลินนะคะแล้วก็น้องนิวนะคะดร.พันพนิชช้างจันทร์และดร.พนิชพิมพ์โสจิศิริกุลค่ะ
วันนี้เรามีสาระดีๆนะคะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ฟังในเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
เหมือนเกี่ยวเนื่องกับช่วงแรกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่นำเสนอเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของปวดบางๆที่ข้อเข่าก็เลยอยากจะเอาข้อคิดนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยมาร่วมแบ่งปันกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะสันก็เริ่มเหมือนกันนะคะเป็นมีอาการที่เข่าเวลาออกกำลังกายไม่แน่ใจว่าเพราะข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือว่ามีอาการอื่นด้วยเดี๋ยวต้องลองฟังดูเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าถ้าปวดบางๆเนี่ยยังไงก็เดินเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายบ้างคืออย่าหยุดอะค่
ะ
พอยิ่งหยุดก็น่าจะยิ่งเสื่อมเร็วขึ้น
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระค่ะพี่ซัน
ค่ะนานาสาระวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะคะจากอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงวิธีการดูหุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะขายนะโดยการดูกราฟใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะเราจะมาหาจุดซื้อจุดขายหุ้นกันนะคะโดยใช้กราฟเดี๋ยวลองมาฟังอาจารย์เจี๊ยบนะคะ
ใช่
มาเล่าให้ฟังกัน
ลิงก็เคยได้ยินเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในเรื่องของหุ้นว่าเรื่องแนวรับแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกี่ยวกันไหมพี่ซัน
ก็สันไม่ถนัดเลยค่ะ
ไม่ถนัดเหมือนกัน
เดี๋ยวเราเรื่องพวกนี้เลยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราต้องฟังผู้เชี่ยวชาญ
ใช่ค่ะต้องลองฟังกันดูค่ะ
ค่ะก็ฝากสาระดีๆทั้ง3ช่วงนะคะให้ท่านผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบอกเล่า90กับดิฉันอัคณาค่ะครั้งนี้นะคะจะขอพูดถึงในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพนะคะของผู้สูงอายุนะคะตามหลัก3อด้วยกันนะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพนะคะในผู้สูงอายุนะคะควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสูงอายุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะที่สามารถนะคะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจโดยการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่นะคะของระบบนะคะในร่างกายตามธรรมชาติเป็นเกิดจากวัยนะคะไม่ใช่จากการเป็นโรคนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุนั้นนะคะขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางด้านพันธุกรรมโภชนาการการพักผ่อนการออกกำลังกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่มีลักษณะของการพัฒนาการนะคะไปในทางตรงกันข้ามกับวัยเด็กผู้สูงอายุนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะไปในทิศทางเสื่อมมากกว่าในด้านการเสริมสร้างได้แก่การเปลี่ยนแปลงระบบผิวหนังระบบประสาทระบบกระดูกแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนของโลหิตระบบหายใจนะคะแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะคะมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านสังคมเพราะการเปลี่ยนแปลงนะคะดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาการออกจากงานต้องสูญเสียอำนาจบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเครียดนะคะถ้าไม่สามารถปรับตัวให้อยู่กับสังคมได้นะคะเมื่อมีวัยสูงขึ้นพฤติกรรมของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมทั้งนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลางทำให้หลงลืมสับสนได้ง่ายนะคะหรืออาจเกิดการสูญเสียนะคะในส่วนของชีวิตเช่นการขาดผู้ชีวิตซึ่งเป็นผลทำให้สภาวะจิตใจนะคะของผู้สูงอายุได้รับการกระทบกระเทือนการอยู่โดยขาดคู่คิดจะทำให้จิตใจหดหู่และเพื่อนฝูงวัยเดียวกันนะคะก็มักจะล้มหายใจจากไปนะคะที่เหลือนะคะก็ขาดการติดต่อนะคะเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยอำนวยนะคะส่งผลให้ผู้สูงอายุนะคะท้อแท้ฉุนเฉียวปวดง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งสิ้นหวังนะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพนะคะจึงเปรียบเสมือนแนวทางนะคะหรือว่าแนวปฏิบัตินะคะที่ช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะเดินตามได้ในการดูแลตนเองนะคะให้มีภาวะสุขภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมนะคะแล้วก็จิตวิญญาณซึ่งการรับรู้ประโยชน์นะคะของการปฏิบัติพฤติกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะคะของบุคคลนั้นเป็นความรู้สึกนึกคิดนะคะความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อของบุคคลนะคะว่าการกระทำนะคะจะมีประโยชน์นะคะในการลดโอกาสเสี่ยงนะคะแล้วก็ความรุนแรงซึ่งมีอิทธิพลนะคะต่อการปฏิบัติกิจกรรมนะคะที่เฉพาะเจาะจงนะคะหรือเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับผลดีนะคะในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อลดภาวะคุกคามจากโรคหรือป้องกันโรคของตนเองนะคะดังนั้นนะคะการเลือกรูปแบบหรือว่าแนวคิดนะคะที่จะนำมาใช้นะคะในการส่งเสริมสุขภาพนะคะให้กับบุคคลนะคะควรมีความเฉพาะแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะคะตามสภาพบริบทโดยเฉพาะนะคะการส่งเสริมสุขภาพนะคะในผู้สูงอายุนะคะต้องให้ความสำคัญนะคะในการนำมาปฏิบัติได้จริงนะคะเพื่อประโยชน์ในการชะลอความเสื่อมสภาพนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะคะและทั้งด้านสังคมและก็จิตวิญญาณแก่ผู้สูงอายุนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีประสิทธิผลนะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพเฉพาะทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะคะเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดนะคะการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะตามหลัก3อนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอาหารออกกำลังกายนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการนำมาประยุกต์นะคะใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุเนื่องจากนะคะเป็นแนวคิดนะคะที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ครอบคลุมนะคะทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจสามารถนะคะนำมาปฏิบัติได้จริงนะคะตามบริบทของผู้สูงอายุของแต่ละคนนะคะโดยนะคะแนวคิดนะคะ3อที่นำมาใช้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะก็คือการออกอาหารนะคะในส่วนของอาหารนะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะคะที่ส่งผลทางด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยมุ่งเน้นการรับประทานอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายส่วนที่เสื่อมถอยนะคะตามอายุหรือว่าโรคประจำตัวส่วนที่สองนะคะคือการออกกำลังกายนะคะเป็นการนะคะส่งเสริมสุขภาพนะคะที่ส่งผลต่อทางด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะมีสุขภาพกายนะคะที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยเคลื่อนไหวร่างกายได้นะคะโดยมุ่งเน้นในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็หัวใจรวมทั้งส่วนต่างๆนะคะของร่างกายนะคะที่เสื่อมสภาพนะคะตามอายุนะคะการใช้งานให้สามารถทำหน้าที่นะคะได้ตามปกติในส่วนที่3นะคะคืออารมณ์นะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุนะคะในการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุมีความสุขความพอใจนะคะในการดำเนินชีวิตมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะไม่มีความวิตกกังวลปราศจากความเครียดนะคะรู้จักการยอมรับตนเองเห็นคุณค่าของตนเองนะคะ รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วก็มุ่งเน้นนะคะในการส่งเสริมอารมณ์นะคะในทางบวกนะคะเพื่อการดำเนินชีวิตของตนเองแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมได้ชุมชนได้อย่างสุดนะคะในส่วนของแนวทางนะคะในการส่งเสริมสุขภาพนะคะจากสุขภาพนะคะเป็นสิทธิของบุคคลขั้นพื้นฐานแล้วก็การลงทุนนะคะทางด้านสังคมที่คุ้มค่าเพื่อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตนะคะตามอัตภาพของร่างกายและก็จิตใจนะคะไม่เป็นภาวะแก่ครอบครัวนะคะหรือว่าไม่เป็นภาระนะคะแก่ครอบครัวชุมชนและก็สังคมซึ่งการส่งเสริมสุขภาพนะคะนอกจากช่วยสนับสนุนนะคะให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคคลครอบครัวและก็สังคมนะคะแล้วนั้นนะคะการได้รับการข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพนะคะยังช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลรวมทั้งนะคะใช้ในการตัดสินใจนะคะในการทางเลือกนะคะที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวและชุมชนนะคะซึ่งการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก3อนะคะเป็นการให้ข้อมูลนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตตามบริบทของตนเองได้อย่างผาสุกนะคะรวมถึงส่งผลให้ผู้สูงอายุยืนยาวนะคะอย่างมีคุณภาพชีวิตต่อไปนะคะในส่วนของปัจจัยนะคะที่มีผลนะคะต่อทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวลดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะประกอบไปด้วยการออกกำลังกายซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะ2อาหารนะคะ3การงดสูบบุหรี่นะคะในข้อ4คือการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มนะคะที่มีแอลกอฮอล์นะคะข้อที่5คือลดความตึงเครียดนะคะข้อที่6นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วข้อที่7คือการทำกิจกรรมที่ท้าทายทั้งนี้นะคะจะขออธิบายนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะของหลัก3อด้วยกันนะคะอันที่1นะคะอาหารนะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการรับประทานอาหารนะคะเพื่อการเสริมสร้างร่างกายนะคะส่วนที่เสื่อมถอยนะคะซึ่งผู้สูงอายุนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะสอดคล้องกับแนวคิดของนะคะธงชัยนะคะที่กล่าวว่าผู้สูงอายุนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายนะคะจิตใจและก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีผลนะคะต่อการบริโภคนะคะอาหารของผู้สูงอายุอย่างมากจึงจำเป็นนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารนะคะโดยนะคะที่จะเพิ่มมื้อนะคะในส่วนของมื้อสายแล้วก็มื้อบ่ายไปนะคะในส่วนของมื้ออาหารกลางวันนะคะเป็นอาหารหลักนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาแน่นท้องนะคะหลังอาหารหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สแล้วก็ท้องอืดอาหารนะคะควรเป็นอาหารที่เคี้ยวง่ายนะคะรสไม่จัดมากการรับประทานอาหารนะคะขนาดร้อนนะคะจะทำให้กระตุ้นนะคะให้ความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นในส่วนของข้อที่2คือการออกกำลังกายนะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการออกกำลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจนะคะซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายลดอัตราการเต้นนะคะของชีพจรลดความดันโลหิตลดอัตราการเต้นของหัวใจลดน้ำหนักนะคะลดปริมาณไขมันนะคะแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลจำนวนไขมันเลวและเพิ่มปริมาณไขมันดีนะคะรวมทั้งช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนื่องจากลำไส้นะคะมีการเคลื่อนไหวดีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลกด้านอาหารนะคะขององค์กรอนามัยโลกนะคะมีข้อเสนอแนะสำหรับประชาชนนะคะโดยให้มีการเคลื่อนไหวในระดับที่พอเพียงตลอดเวลาตามปริมาณและประเภทนะคะที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งกิจกรรมทางกายนะคะและก่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะของสุขภาพที่แตกต่างกันโดยมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยนะคะ30นาทีเกือบทุกวันช่วยลดความเสี่ยงนะคะต่อโรคหัวใจนะคะหลอดเลือดโรคเบาหวานนะคะแล้วก็โรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านมนะคะในส่วนที่3นะคะคืออารมณ์นะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอารมณ์ในทางบวกนะคะเพื่อการดำเนินชีวิตของตนเองและการอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนอย่างผาสุกการมีอารมณ์ดีนะคะล่าเริงด้วยรอยยิ้มส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุได้พบปะผู้อื่นเพื่อลดความเครียดให้เป็นจิตอาสาการสวดมนต์การสนทนาธรรมการปฏิบัติธรรมหรืองานอดิเรกนะคะที่มีคุณค่าทางจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายในผู้สูงอายุนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามอารมณ์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพนะคะซึ่งมีวิธีการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพทางด้านอารมณ์นะคะสามารถทำด้วยการนะคะชำระล้างร่างกายก่อนละหมาดนะคะรวมทั้งการบริจาคทานและการถือศีลอดนะคะทั้งนี้นะคะก็จะขอนะคะพูดถึงในส่วนของกิจกรรมนะคะอันแรกนะคะในส่วนของ3อคืออาหารนะคะผู้สูงอายุควรนะคะปฏิบัติดังนี้คือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะรับประทานผักผลไม้ทุกมื้อเพื่อช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายลดอาหารนะคะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะไปติดต่อเช่นลดอาหารหวานมันเค็มนะคะและดื่มน้ำนะคะที่สะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วนะคะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะผู้สูงอายุนะคะควรปฏิบัตินะคะก็คือ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 20-30 นาทีนะคะ 3-5 วันต่อสัปดาห์รวมถึงนะคะการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายเช่นการยืดเหยียดแขนขางอตัวบิดหมุนร่างกายนะคะเป็นการเตรียมร่างกายเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะคะก่อนออกกำลังกายจริงโดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที3นะคะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเช่นการยกน้ำหนักเบาๆนะคะโดยใช้ตุ้มน้ำหนักนะคะขนาดครึ่งกิโลถึง2กิโลวันละ 20-30 นาทีสัปดาห์ละ 3-4 วันนะคะและการออกกำลังกายนะคะเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะเช่นเดินครั้งละ20นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละอย่างน้อย3ครั้งในส่วนของอารมณ์นะคะผู้สูงอายุนะคะควรปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะมองคุณค่านะคะในตนเองและผู้อื่นหางานอดิเรกนะคะที่ชอบแล้วก็ถนัดนะคะและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยนะคะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือเพื่อช่วยให้จิตใจสงบสุขนะคะสรุปนะคะว่าในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจนะคะตามแนวคิดนะคะหลักของสังฆ์นะคะเป็นแนวคิดนะคะที่เข้าใจง่ายนะคะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะในบริบทของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะคะมีความเข้าใจนะคะเนื่องจากผ่านประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิด 3 อ นะคะหากได้รับการส่งเสริมแล้วก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพนะคะทางด้านร่างกายและก็จิตใจของผู้สูงอายุได้และสามารถนะคะดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะตามอัตภาพนะคะและยังสามารถต่อยอดในการนำแนวคิดนะคะการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะในส่วนของบทความนี้นะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนวรัตน์นะคะวัยชมพูนะคะคุณรัติพรนะคะคุณทัศน์แล้วก็คุณนภาชานะคะสิงห์วีรธรรมนะคะจากวารสารเครือข่ายวิทยาพยาบาลแล้วก็การสาธารณสุขภาคใต้นะคะที่เขียนบทความนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะแล้วเจอกันนะคะในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวารายดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกันทุกวันอังคารค่ะพบกับดิฉันพนิพิมโสจิสิริกุลและอาจารย์นิวของเรานะคะก็คืออาจารย์พันพนิชค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หลินนะครับ
สวัสดีเช่นกันค่ะน้องนิวสบายดีไหมคะช่วงนี้อาการ
สบายดีครับพี่หลินและพี่หลินล่ะครับสบายดีไหม
ก็สบายดีเหมือนกันก็มีนิดๆเรามีเรื่องสาระสุขภาพมาฝากเผอิญว่าตัวเองก็ประสบกับตัวเองนะคะก็มีอาการนิดๆนะก็คือมีอาการเรื่องของข้อเข่า
ตอนนี้ข้อเข่าเป็นยังไงครับ
ข้อเข่าเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นไหมแต่หลินคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าสูงวัยแล้วก็น่าจะมีอาการเหมือนกันก็คือเวลาเราย่อเข่ายืดเข่าอะไรเงี้ยมันจะมีดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บแล้วก็มีอาการปวดบางๆหลินก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวกับเข่าแน่ๆเลย
น่าจะเป็นอาการส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นโรคที่เราจะพูดกันในวันนี้แน่ๆเลยครับ
ใช่แล้วค่ะอยากจะมาเขาเรียกแลกเปลี่ยนนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าท่านผู้ฟังก็ระมัดระวังสุขภาพด้านนี้เนาะน้องนิวเคยปวดเข่าไหม
ปวดเข่าเหรอครับอาจจะเป็นตอนที่เล่นกีฬาครับหรือว่าหกล้มอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ครับ
ก็เคยปวดอยู่เนาะค่ะท่านผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าคือมีอาการไหมที่เกี่ยวกับเข่าเช่นปวดเข่าเวลาที่คุกเข่านั่งพับเพียบหรือว่าลุกนั่งอย่างเงี้ยก็ปวดหรือขึ้นลงบันไดก็ปวดแต่ว่าพอเราไม่มีอาการใช้เข่าแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นหรือว่าเวลาที่เราขยับข้อเข่าแล้วเนี่ยพอเรารู้สึกได้ว่ามันเสียดเสียดอะแป๊บแป๊บแบบเนี้ยค่ะหรือไม่ก็มีเสียงก๊อบก๊อบแกร๊บอะไรเงี้ยในข้อเข่านะคะอันนั้นคือไม่ใช่ว่าอุ๊ยมีอะไรอยู่ข้างในมันไม่ได้ดีนะ คือส่งสัญญาณอันตรายแล้วนะคะหรือว่าฟืดๆขัดๆอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยมากๆเนี่ยนะคะเวลายืดเข่ามักจะยืดได้ไม่สุดไม่ตรงนะคะ เรียกว่าข้อเข่าติดนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหัวเข่าบวมแดงหรือว่าโตเพราะว่ามีน้ำภายในข้อทำไมถึงมีน้ำเพราะมันอักเสบค่ะ
วันนี้ก็เลยโยงเข้าสู่เรื่องสาระสุขภาพที่เราจะมาคุยกันในโรคข้อเข่าเสื่อมนั่นเองนะคร
ับ ใช่ค่ะก็จะเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุเหมือนกันเลยนะคะค่ะ
เรามาพูดกันถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับเจ้าโรคนี้ครับถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยนะครับในผู้สูงอายุนะครับซึ่งเกิดจากการใช้งานของข้อเข่ามาเป็นเวลานานครับโดยในปัจจุบันนะครับจะพบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพบได้บ่อยนะครับในผู้ที่อายุยังน้อยก็มีด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในวัยทำงานวัยกลางคนนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยครับพี่หลิน
แสดงว่าอายุไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
ใช่ครับบางทีอาจจะมีมาจากปัจจัยอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเกินก็เป็นส่วนหนึ่งได้ครับอ
ันนี้ก็เคยได้ยินนะคะว่าถ้าน้ำหนักเยอะๆเนี่ยนานๆไปแล้วจะปวดเข่า
ใช่แล้ว
น่าจะรับน้ำหนักร่างกายเยอะเนาะค่ะทำให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมไวปกติ
ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดจากอะไร
ดีเลยค่ะน้องนิว
โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาด้วยกัน2สาเหตุครับซึ่งสาเหตุแรกเนี่ยจะเป็นสาเหตุจากความเสื่อมแบบปฐมภูมิครับปฐมภูมิเนี่ยนะครับทางการแพทย์ก็คือเป็นการเสื่อมแบบไม่ทราบสาเหตุครับซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัยนะครับ
ของพี่น่าจะเข้าเคสนี้ละค่ะ
เรามาดูกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับสำหรับสาเหตุความเสื่อมแบบปฐมภูมินะครับตัวอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากที่สุดเลยครับเกิดเมื่ออายุมากขึ้นนะครับความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาทครับจะเสื่อมลงตามวัยด้วยอายุ40ปีครับจะเริ่มมีข้อเสื่อมแล้วก็อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเสื่อมนะครับจนกระทั่งอายุประมาณ60ปีครับจะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ถึงร้อยละ40เลยครับ
อ๋อของพี่ก็ตามเกณฑ์นี้เลยค่ะน้องนิว
ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังมีเวลาซ่อมแซมกันได้อยู่นะครับปัจจัยถัดมานะครับเป็นในเรื่องของเพศครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะพบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2-3 เท่าเลยทีเดียวครับเนื่องจากร่างกายครับจะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับซึ่งเป็นตัวป้องกันความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าโดยเฉพาะในช่วงวัยผู้หญิงที่ภาวะหมดประจำเดือนนะครับก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนลดลงนะคะฮอร์โมนบางอย่างถูกเขาเรียกว่าอะไรหยุดการผลิตแล้วค่ะ
ครับหรือจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับพี่หลินมาในเรื่องของกรรมพันธุ์ครับซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์นะครับก็พบว่าเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับที่จะทำให้เราเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้ครับคนไข้ที่มีคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมครับก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ตัวเราเนี่ยจะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้มากขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงในลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรงขนาดนั้น
มีแนวโน้มแต่ก็อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้
ใช่ครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าในวัย 40-50
เราจะเป็นยังไง
จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นไหมนะครับถ้าคนในครอบครัวเป็นหรือจะเป็นในอีกปัจจัยหนึ่งเมื่อกี้ที่เราได้พูดเกริ่นไปแล้วครับในกรณีที่น้ำหนักตัวเกินนะครับอ
ัน
นี้นิวก็น่าจะมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินนะครับหรือเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้เร็วยิ่งขึ้นครับโดยนะครับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น0.5 กิโลกรัมเนี่ยจะมีโอกาสที่เพิ่มแรงที่กระทำต่อข้อเข่า 1-5 กิโลกรัมเลยทีเดียว อีกทั้งเซลล์ไขมันครับที่มีมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อเซลล์กระดูกอ่อนและก็เซลล์กระดูกเนี่ยทำให้เกิดข้อเสื่อมเร็วขึ้นครับและยิ่งประกอบกับถ้ากรณีที่เราน้ำหนักเกินจากการที่กินมากๆครับแล้วก็ไม่ได้มีการออกกำลังกายเนี่ยหรือมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำครับก็จะส่งผลให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ครับ
ค่ะแต่จริงจริงคนเราส่วนใหญ่เราทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนาะน้องนิวเน
า
ะ
วัยอย่างเราก็ต้องพยายาม ชักจูงตัวเองให้เข้ายิมใช่ค่ะไปออกกำลังกายกันให้มากขึ้นนะครับหรือจะเป็นอีกด้านนึงนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือการใช้งานร่างกายนั่นเองที่มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะการใช้ขาแล้วก็หัวเข่าที่ผิดท่าเนี่ยนะครับหรือการที่เราอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานครับเช่นในกลุ่มผู้ที่ต้องยืนนานๆหรือยกของหนักนะครับหรือมีลักษณะกิจกรรมในประจำวันเนี่ยชีวิตประจำวันที่ขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะครับการก้มยกของรวมถึงค่าจากกิจกรรมที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามากๆเช่นคุกเข่า นั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับ
อย่างเราเนี่ยยืนสอนหนังสือเนี่ยยืนนานๆยืนหลายๆสิบปีเนี่ยสอนหนังสือก็มีส่วนนะน้องนิวเน
า
ะ
ใช่ควรจะต้องเปลี่ยนอริยบทเนาะยิ่งผู้หญิงที่ใส
่วิ่งสอน
รองเท้าส้นสูงเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายืนสอนเฉย
ๆค่ะเราต้องเดินไปด้วยใช่ไหมให้ร่างกายได้ขยับนะคะอาชีพก็มีส่วนเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นทุกคนเนาะน้องนิวเนาะก็รอแต่สุขภาพด้วยไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะอันนั้นก็คือขอบคุณน้องนิวนะคะสำหรับการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของข้อเข่าเสื่อมแบบประถมภูมิเบื้องต้นนะคะที่เป็นปกติทีนี้ก็จะมีความเสื่อมแบบทุติยภูมิด้วยค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นความเสื่อมที่ไม่ได้เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะการสภาวะปกตินะคะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแบบผิดปกติหรือปัจจุบันทันด่วนเช่นเสื่อมเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากแรงกระแทกค่ะสำหรับผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุเอ็นขาดข้อขาดบาดเจ็บเรื้อรังจากข้อเข่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะคะหรือเกิดจากการกระแทกแรงๆล้มแล้วเข่าบิดเข่าฉีกนะคะหรือว่ากระดูกรอบข้อเข่าตรงนั้นน่ะมีการหักเลือดออกเอ็นขาดพวกนี้ค่ะก็ส่งผลต่ออาการปวดเข่าได้แล้วก็จะทำให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นพวกนักกีฬาที่เป็นนักฟุตบอลนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็ได้ยินอยู่เหมือนกันนะคะว่าบาสอะไรอย่างเงี้ยเล่นบาสอย่างเงี้ยวิ่งเยอะๆกระแทกเยอะกระโดดแล้วกระแทกอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แล้ว
ค่ะแล้วก็โรคค่ะการเจ็บป่วยทางร่างกายสำหรับโรคบางชนิดก็ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้นะคะเช่นรูมาตอยเนี่ยค่ะโรคเกาต์ข้อเข่าติดเชื้อนะคะข้ออักเสบต่างๆพวกนี้ก็มีผลนะคะที่ทำให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมเร็วค่ะน้องนิว
แสดงว่าสาเหตุที่วิลลินเล่ามาเนี่ยด้านทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นในด้านที่เราพอจะทราบสาเหตุได้เบื้องต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยปวดข้อไหมเพราะว่าจริงๆเขามีระยะส่งสัญญาณให้เราทราบเป็นระยะเนอะน้องนิวเน
า
ะค่ะเพราะโรคข้อเข่าก็แบ่งได้เป็น4ระยะค่ะ
ใช่ครับจากข้อมูลนะครับระยะของโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับแบ่งด้วยกันเป็น4ระยะครับระยะแรกนะครับทุกอย่างนะครับการทำงานของร่างกายนะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้อเข่าเนี่ยยังทำงานได้อย่างตามปกตินะครับแต่พอในเข้ามาเริ่มระยะที่2เนี่ยจะเริ่มทำงานหนักไม่ได้แล้วนะครับจะเริ่มโน้มถ่วงทุ่มน้ำหนักนะครับหรือว่าเริ่มก้มหยิบยกของอะไรเงี้ยค่อนข้างจะฝืดฝืดคึงแล้วก็มาระยะที่3ครับทำกิจวัตรประจำวันได้เล็กน้อยนะครับใช่แต่ก็ไม่ดีแล้วก็ระยะที่4เนี่ยหนักสุดเลยควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็คือเดินไม่ไหวเลยครับ
ค่ะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าผู้สูงวัยบางท่านถึงก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ากันเลยเนาะใช้อุปกรณ์เหล็กเข้าไปแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงแนวทางการรักษาเนาะน้องนิวเนาะ
ครับผม
ค่ะแล้วก็มีแนวทางการรักษานะคะที่เราจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็มีทั้งหมด4แนวทางถ้าเกิดเราเกิดข้อเข่าเสื่อมนะคะอย่างแรกเลยถ้าอยู่ในระยะแรกนะคะที่อาจารย์นิวเนี่ยได้บอกเล่าให้เราทราบเนี่ยเราก็สามารถปรับนะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆบรรเทาลงเช่นถ้าเราเนี่ยน้ำหนักเยอะเราก็ลดน้ำหนักนะคะหรือออกกำลังกายในที่นี้เช่นเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่การออกกำลังกายที่กระแทกที่ข้อเข่านะคะบริหารข้อบ้างนะคะแล้วก็ใช้ข้ออย่างถูกต้องนะคะก็ช่วยได้ค่ะ
ครับถัดมานะครับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการไปพบคุณหมอนะครับหรือไปคลินิกกายภาพบำบัดครับพี่หลิน
ค่ะ
ซึ่งเป็นการฟื้นฟูบริหารกล้ามเนื้อของเรานะครับเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อเข่าครับเช่นนะครับเป็นการทำอัลตราซาวด์ครับการใช้เลเซอร์รักษาหรืออาจจะใช้ผ้ารัดเข่านะครับมีการใช้เฝือกอ่อนพยุงเข่านะครับแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยก็คือถ้าใช้นานๆ นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นรีบได้ครับ
อ๋อเพราะเราไปพันเขาไว้ใช่ไหมคะทำให้เขาบีบรัดเขาไว้เขาก็รีบได้ค่ะแล้วถ้าปวดมากๆนะคะก็อาจจะต้องทานยาค่ะหาคุณหมอทานยานะคะเป็นยาทานนะหรือแบบฉีดก็ได้ค่ะนะคะก็บรรเทาอาการก็มีหลายกลุ่มนะคะสำหรับยาที่แก้ปวดบรรเทาอาการตรงนี้ก็เป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบนะคะหรือว่ายาที่ช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อนะคะซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอค่ะ
ครับแล้วก็แนวทางรักษานะครับขั้นสุดท้ายนี้น่าจะเป็นขั้นที่เราไม่ไหวแล้วครับพี่หลินเราจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับมีความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากเห็นผลเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับทำให้ผู้ป่วยนะครับกลับมาใช้ชีวิตเดินเหินได้เป็นปกติโดยไม่เจ็บเข่านะครับซึ่งวิธีการผ่าตัดในปัจจุบันนะครับก็มีหลายวิธีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดให้ผิวข้อเข่านะครับกลับมาชิดกันนะครับหรือเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะครับ
ไปเลย
ใช่หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการตัดเปลี่ยนแนวกระดูกไปเลยครับซึ่งแต่ละวิธีนะครับก็จะต้องให้แพทย์นะครับเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมนะครับลักษณะปัญหาของคนไข้แต่ละบุคคลด้วยครับ
ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะฝากข้อคิดดีๆนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลข้อเข่าของตัวเองนะคะไว้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะแหล่งข้อมูลนะคะจากโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะคะแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทด้วยค่ะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะอาจารย์นิว
ใช่แล้วครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสาระดีๆที่จะนำเสนอในวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินนะคะหากทุกท่านต้องการที่จะลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดหลักทรัพย์รายการในวันนี้จะนำเสนอเทคนิคหรือวิธีการที่จะช่วยให้นักลงทุนทุกท่านได้ศึกษาจากกราฟนะคะเพื่อที่จะศึกษาจุดซื้อจุดขายหุ้นด้วยการวิเคราะห์จากกราฟค่ะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคแล้วนะคะอาจจะมีมือใหม่หลายๆท่านนะคะที่อยากจะศึกษาหรือว่าปรับตัวเองในการลงทุนเป็นรูปแบบนักลงทุนสายเทคนิคซึ่งการเป็นนักลงทุนสายเทคนิคนั้นก็จะต้องศึกษาหรือว่าสามารถวิเคราะห์กราฟหุ้นเป็นนะคะและเชื่อว่ามีนักลงทุนมือใหม่หลายๆคนมากนะคะที่ต้องการอยากจะดูกราฟหุ้นให้เป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีหรืออาจจะมีความกังวลว่าจะมีความลำบากยุ่งยากไหมนะคะจะทำอย่างไรรายการในวันนี้จะเน้นให้ความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะโดยข้อมูลดีๆในวันนี้ก็ยังได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับเรื่องการวิเคราะห์หรือว่าการศึกษากราฟหุ้นนะคะนักลงทุนมือใหม่หลายๆท่านอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่านะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจศึกษาแล้วนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะและเชื่อว่าทุกคนหากมีเวลาแล้วก็ทุ่มเทศึกษาวิเคราะห์อย่างจริงจังนะคะจะสามารถทำได้แน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะนำเสนอวิธีการแบบเริ่มต้นพื้นฐานง่ายๆนะคะที่จะหาจุดซื้อจุดขายหุ้นมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วมาทำความรู้จักกันเลยค่ะลำดับแรกเราจะมาศึกษาและทำความรู้จักกับวิธีการหาจุดซื้อขายหุ้นโดยการใช้แนวรับแนวต้านนะคะวิธีการนี้มันจะช่วยให้เราทราบราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้นโดยวิเคราะห์จากลักษณะของกราฟนะคะเริ่มต้นกันที่แนวรับค่ะแนวรับคืออะไรถ้าพูดง่ายๆก็คือแนวรับคือจุดที่เวลาที่ราคาหุ้นลงมาที่ตรงนี้เมื่อไหร่ราคาหุ้นก็มักจะไม่หลุดราคานี้นะคะคำว่าไม่หลุดราคานี้หมายความว่ามันไม่ลดลงไปต่ำกว่าราคาณจุดแนวรับนะคะโดยส่วนใหญ่แนวรับเนี่ยมันจะมีลักษณะของการลดลงของราคามาแตะที่จุดราคาใดราคาหนึ่งและมีการเด้งกลับนะคะการเด้งกลับของราคาหมายถึงมันมีการเพิ่มสูงขึ้นของราคาหุ้นนะคะซึ่งวิธีการดูแนวรับแบบง่ายๆที่จะขอแนะนำก็คือให้สังเกตลักษณะของกราฟว่าณบริเวณเส้นราคาใดที่กราฟมีการหล่นลงหรือว่าตกลงมาราคาตกลงมาแตะ ณจุดบริเวณราคานั้นมากที่สุดนะคะยิ่งมีการลงมาซ้ำๆมากเท่าไหร่นะคะโดยลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนของกราฟที่ลงมาณเส้นราคานั้นนะคะยิ่งมีความซ้ำมากเท่าไหร่มันยิ่งจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าณจุดราคานั้นคือแนวรับที่แข็งแกร่งนะคะแนวรับที่แข็งแกร่งหมายความว่าโอกาสที่ราคาหุ้นจะหลุดแนวรับและทำราคาตกลงไปอีกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ระบุจุดแนวรับรับหมายความว่าเราเข้าไปรับซื้อหุ้นนั้นนะคะมันเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเนื่องจากลักษณะแพทเทิร์นของราคาจะไม่ลงไปต่ำกว่าแนวรับที่กำหนดไว้นะคะตรงนี้แนวรับจะเป็นตัวระบุจุดที่เราสามารถเข้าไปซื้อหุ้นได้นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นแนวต้านค่ะกับแนวต้านนั้นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแนวต้านคืออะไรแนวต้านคือจุดที่ต้านราคาเอาไว้นะคะจุดราคาที่ต้านเอาไว้ไม่ให้หุ้นขึ้นไม่ให้หุ้นมีราคาสูงขึ้นนะคะซึ่งวิธีการดูแนวต้านก็จะคล้ายกับวิธีการดูแนวรับเพียงแต่แนวรับเราจะดูที่จุดต่ำสุดของราคาว่ากราฟมีการลดลงต่ำที่สุดไปณจุดเส้นราคาใดแต่ถ้าเป็นแนวต้านมันก็คือการดูการดูเส้นกราฟตอนที่กราฟกำลังพุ่งสูงขึ้นว่าพุ่งสูงขึ้นไปณจุดเส้นราคาใดแล้วมีการตกลงนะคะก็คือไม่ผ่านราคานั้นหมายถึงไม่มีการเพิ่มขึ้นของราคาแล้วก็มีการเด้งตกลงนะคะเด้งตกลงหมายถึงราคามันลงมาถูกลงมากกว่าเดิมทุกครั้งนะคะนั่นคือการระบุจุดแนวต้านจากการดูกราฟที่เพิ่มสูงขึ้นและหักหัวลงนะคะซึ่งการหาความแข็งแกร่งของแนวต้านก็มีลักษณะเดียวกันกับการหาความแข็งแกร่งของแนวรับคือเราสามารถระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนนะคะแล้วศึกษาดูว่าณจุดเส้นราคาใดที่ราคาหุ้นเมื่อพุ่งสูงขึ้นหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นและไปถึงณจุดเส้นราคานั้นไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและผ่านจุดนั้นไปได้นะคะนั่นหมายความว่าจุดนั้นคือแนวต้านโดยแนวโน้มก็คือเมื่อกราฟราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นไปถึงจุดนั้นมันจะลดต่ำลงหากดูความซ้ำของจุดที่มีการต้านเอาไว้นะคะยิ่งมีความซ้ำมากเท่าไหร่ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะนั่นหมายความว่านั่นคือจุดที่เราสามารถขายหุ้นได้เนื่องจากเมื่อหุ้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่สามารถเพิ่มมากเกินกว่าแนวต้านที่ระบุไว้ในกราฟนะคะหุ้นก็จะเริ่มตกลงหากนักลงทุนมือใหม่ต้องการที่จะทำกำไรเราสามารถดึงเอาจุดแนวต้านเป็นจุดที่ทำกำไรหรือว่าขายหุ้นได้นั่นเองค่ะวิธีการต่อไปนะคะก็คือวิธีการหาจุดซื้อขายหุ้นโดยการใช้ Channel Trade ค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาแนวรับแนวต้านเป็นแล้วนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยแล้วเนี่ยลำดับถัดไปที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ใช้นะคะก็คือการใช้ Channel Trade หรือการสร้างกรอบแนวรับแนวต้านเอาไว้เพื่อหาจุดซื้อขายหุ้นนั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของการใช้ Channel Trade ก็คือมันจะทำให้นักลงทุนทุกท่านนะคะสามารถกำหนดกรอบการเทรดวางแผนการเทรดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะซึ่งวิธีการที่เราจะศึกษากราฟแล้วก็ระบุ Channel Trade นะคะมันก็คือการศึกษาช่วงระยะเวลาที่ราคาหุ้นลงมาที่เส้นด้านล่างหรือว่าลงมาในเส้นแนวรับที่เหมาะสำหรับการซื้อหุ้นนะคะและดูว่าหลังจากนั้นนะคะใช้เวลานานแค่ไหนจนกว่าที่ราคาหุ้นเนี่ยมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจนไปแตะที่ด้านบนหรือว่าแนวต้านนะคะเมื่อเราศึกษาระยะเวลาที่ใช้นะคะระหว่างหุ้นราคาตกลงมาที่สุดมากที่สุดณแนวรับนะคะไปจนถึงช่วงเวลาที่หุ้นเพิ่มราคาสูงขึ้นไปณแนวต้านถ้าเราตีกรอบช่วงเวลาตรงนี้ไว้เราจะได้ Channel Trade นะคะเพื่อช่วยให้เราศึกษาแล้วก็วิเคราะห์และตัดใจนะคะในหุ้นบางตัวมันจะมีไซเคิลของการขึ้นลงของราคาที่เป็นแพทเทิร์นซ้ำๆกันนะคะโดยการวิเคราะห์ Channel Trade แบบนี้ออกมานะคะมันจะทำให้นักลงทุนมีข้อมูลในการวิเคราะห์และหากเมื่อหุ้นมีการทำราคาเพิ่มสูงขึ้นไปจนชนแนวต้านและมันมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนั่นหมายความว่ามันจบรอบของมันนะคะหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นไซเคิลใหม่นะคะขึ้นไซเคิลใหม่หมายถึงศึกษาแนวรับแนวต้านใหม่ว่าหลังจากนั้นหุ้นจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะ คะในระยะต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลาไหนมันจะให้เป็นไอเดียนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลให้นักลงทุนมือใหม่เนี่ยได้การศึกษากรอบช่วงเวลานะคะแล้วเมื่อเราศึกษาไซเคิลตรงนี้ได้ channel trade ที่ชัดเจนอาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักลงทุนได้ลงทุนกับหุ้นได้หลายรอบแล้วก็ได้กำไรหลายๆครั้งด้วยกันค่ะนอกจากการที่เราจะหาจุดซื้อจุดขายหุ้นโดยการใช้แนวรับแนวต้านแล้วก็ channel trade แล้วนะคะลำดับต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้ indicator มาช่วยในการวิเคราะห์จุดซื้อจุดหาขายหุ้นได้นะคะแต่ลำดับแรกมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า indicators คืออะไรนะคะ indicators คือเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สภาพของตลาดแนวโน้มและทิศทางของราคาหุ้นค่ะซึ่งโดยหลักๆแล้วindicators ที่นักลงทุนมือใหม่มักจะใช้กันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะตัวที่1เราเรียกกันว่า exponential moving average หรือว่านักลงทุนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยกับการดูที่เส้นของ EMA นะคะ EMA คือตัวที่1ตัวที่2คือเราดูกันที่ MACD หรือว่า MACD นะคะ moving average convergence divergence นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันทีหลังนะคะแต่นี่คืออินดิเคเตอร์ตัวที่2ที่มักจะใช้บ่อยนอกจากนี้แล้วก็คือดูที่ RSI ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ในลำดับที่3นะคะ RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index นะคะเสร็จแล้วลำดับที่4ที่มักจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกใช้บ่อยในการวิเคราะห์กราฟนะคะก็คือ Stochastic Oscillator นะคะส่วนใหญ่มักจะเรียกสั้นๆว่า STO นะคะ Stochastic ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าแต่ละตัวแต่ละอินดิเคเตอร์มันมีประโยชน์ยังไงและสามารถช่วยให้เราวิเคราะห์จุดซื้อจุดขายหุ้นยังไงสำหรับอินดิเคเตอร์ลำดับที่1ที่เราเรียกสั้นๆว่า EMA นะคะ EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average นะคะมันก็คือเส้นที่แสดงค่าเฉลี่ยของราคาตามจำนวนวันที่ระบุนะคะเส้น EMA 5หมายถึง EMA 5วันนะคะหมายถึงเส้นที่คิดค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นตัวนั้น5วันย้อนหลังนะคะมันคือค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น EMA เนี่ยมีจำนวนตัวเลขนะคะจำนวนช่วงเวลาเนี่ยแตกต่างกันหลายอย่างแล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรนะคะและถ้ามีคำถามว่าแล้วเราควรจะใช้ EMA กี่เส้นและกี่วันดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ preferences นะคะขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดแล้วก็รูปแบบการเทรดของนักลงทุนแต่ละท่านเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะลักษณะของ EMA ที่มักจะถูกใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการบอกจุดซื้อจุดขายหุ้นนะคะจะมีที่นิยมใช้กันอยู่ประมาณ4เส้นค่ะนั่นก็คือเส้น EMA 5คือค่าเฉลี่ยย้อนหลังของราคาหุ้น5วัน EMA 50นะคะ EMA 75และ EMA 200วันนะคะซึ่งตัวเลข5 50 75แล้วก็200เนี่ยคือจำนวนช่วงเวลาจำนวนวันนะคะที่นำเอาเส้นราคาของราคาหุ้นนั้นๆมาหาค่าเฉลี่ยค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะนักลงทุนก็มักจะใช้เส้น EMA 5 50 75หรือ200นะคะที่แนะนำตรงนี้เพราะว่าช่วงโครงสร้างของระยะราคาค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงระยะเวลาเหล่านี้นะคะมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมระยะเวลาของการเทรดค่ะการเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะมันมีทั้งลักษณะของการเทรดแบบระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งจำนวนวันของเส้น EMA เนี่ยมันสามารถเหมาะสมกับรูปแบบการเทรดนะคะเช่น EMA 5EMA 5หรือ EMA 5วันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ช่วยในการวิเคราะห์การเทรดระยะสั้นได้เส้น EMA 50และ75วันนะคะสามารถช่วยวิเคราะห์การเทรดในระยะกลางและสุดท้ายก็คือเส้น EMA 200นะคะ EMA 200วันเนี่ยเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์กราฟเพื่อการเทรดในระยะยาวค่ะและการใช้EMA นะคะเพื่อระบุจุดซื้อจุดขายหุ้นเนี่ยมันมีหลักการคิดแบบนี้ค่ะเช่นจุดซื้อหุ้นนะคะเรามักจะซื้อหุ้นนะคะเมื่อเส้น EMA น้อยวันตัดกับเส้น EMA มากวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเส้นราคา EMA 5วันมีการตัดกับเส้นราคา EMA 50วันนะคะนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถเข้าซื้อหุ้นได้นะคะและ จุดขายนะคะเราก็ยังดูเส้น EMA เหมือนกันแต่ว่ามันจะสลับกันนะคะจุดขายเราจะขายหุ้นนั้นเมื่อราคาค่าเฉลี่ยของเส้น EMA ที่จำนวนวันมากกว่านะคะหรือเราเรียกว่าเมื่อเส้น EMA มากวันตัดเส้น EMA น้อยวันลงด้านล่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเส้น EMA 50วันตัดกับเส้น EMA 5วันลงด้านล่างจุดที่มันตัดกันนะคะนั่นคือจุดของราคาที่เราสามารถขายหุ้นเพื่อทำกำไรได้ค่ะสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวถัดไปที่นิยมใช้นะคะเราสามารถเรียกว่า MACD หรือว่า MACD ก็ได้นะคะซึ่ง MACD นี้ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence นะคะซึ่งข้อมูลของ MACD นะคะนำข้อมูลจากเส้นกราฟต่างๆมาประกอบเป็นจำนวน3เส้นด้วยกันนะคะก็คือการนำข้อมูลค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นจากเส้น EMA 12วันเส้น Zero Line และเส้น EMA 26วันค่ะทั้ง3ส่วนนี้เอาข้อมูลมานำมาประกอบรวมกันนะคะแล้วก็เกิดเป็นจุด MACD นะคะซึ่งวิธีการดูจุดซื้อและจุดขายโดยการใช้ MACD ก็คือเราสามารถเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น EMA 12วันตัดกับเส้น EMA 26วันขึ้นด้านบนนะคะและนี่ก็คือสัญญาณซื้อที่ชัดเจนนะคะและถ้าการดีดตัวขึ้นนั้นนะคะจะเป็นการดีดตัวหรือการตัดตัวขึ้นสูงขึ้นมากกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะและสำหรับจุดขายหุ้นเราสามารถที่จะดูหรือว่าวิเคราะห์จุดขายหุ้นจากกราฟโดยวิเคราะห์จากเส้น EMA 26วันตัดกับเส้น EMA 12วันลงด้านล่างนะคะกราฟชี้ลงด้านล่างตรงนี้จะเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าการตัดลงนั้นเป็นการตัดใต้เส้นซีโร่ไลน์นะคะเพราะนั้นการใช้ MACD เนี่ยเราจะดูอยู่3เส้นคือเส้น EMA 12วันนะคะและ EMA 26วันว่ามีการตัดขึ้นเพิ่มคือสูงขึ้นด้านบนหรือว่าลงด้านล่างและการตัดเหนือเส้น Zero Line ซึ่งเป็นเบสนะคะมันจะช่วยให้เราคอนเฟิร์มการตัดสินใจในการวิเคราะห์จุดซื้อจุดขายหุ้นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะสำหรับอินดิเคเตอร์ลำดับถัดไปก็คือ Relative Strength Index หรือเราเรียกว่า RSI นะคะ RSI เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ดูนะคะว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวที่เราสนใจเนี่ยถูกขายมากเกินไปหรือเปล่าการถูกขายมากเกินไปศัพท์ทางเทคนิคเขาจะเรียกว่า Oversold นะคะหรือถูกซื้อมากเกินไปหรือเปล่านะคะการถูกซื้อมากเกินไปคือ Overbought นะคะและการวิเคราะห์ตัวเลขตรงนี้คือเราดูจากค่า RSI นะคะถ้าค่า RSI ต่ำกว่า30หมายความว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวที่เราสนใจเนี่ยถูกขายมากเกินไปเราเรียกว่า oversold นะคะสามารถตีความได้ว่ามันเป็นจุดเข้าซื้อหุ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าค่า RSI มากกว่า80หมายความว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวนี้ถูกซื้อมากเกินไปก็คือ overbought นะคะหรือหมายถึงมันเป็นจุดขายหุ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวสุดท้ายอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายก็คือ stochastic oscillator นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกสั้นๆว่า stochastic เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นโดยการเอาค่าของ MACD และ RSI มารวมกันค่ะดังนั้นการใช้ RSI เราก็จะสามารถดูได้ทั้งจุดซื้อและจุดขายและดูว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นที่เราสนใจนั้นถูกซื้อหรือถูกขายมากเกินไปหรือยังนะคะโดย stochastic เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือเส้นเปอร์เซ็นต์ K แล้วก็เส้นเปอร์เซ็นต์ D ค่ะซึ่งเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์นะคะถ้าเส้นเปอร์เซ็นต์ K ตัดกับเส้นเปอร์เซ็นต์ D ขึ้นที่บริเวณค่าน้อยกว่า20หมายความว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวนี้ถูกขายมากเกินไปแล้วก็คือมันเป็นจุด oversold นะคะหมายความว่ามันเป็นจุดราคาที่เราสามารถเข้าซื้อหุ้นได้แต่ถ้าเส้นเปอร์เซ็นต์ D ตัดกับเส้นเปอร์เซ็นต์ K ลงมาที่บริเวณค่าที่มากกว่า80นะคะหมายความว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวนี้ถูกขายมากเกินไป overbought นะคะและเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถขายหุ้นได้ค่ะซึ่งทั้ง4อย่างนี้นะคะก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้มากๆในการที่จะใช้วิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดซื้อขายหุ้นนะคะและก็มีวิธีการอีกอย่างนึงก็คือการใช้ทั้ง4อินดิเคเตอร์ร่วมกันในการหาจุดซื้อขายหุ้นนะคะโดยที่จะทำให้การวิเคราะห์การซื้อขายหุ้นของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจะดีกว่าการที่ใช้บางอินดิเคเตอร์เท่านั้น นะคะจากตรงนี้หากเราใช้ทั้งอินดิเคเตอร์ทั้ง4ตัวนะคะคือ EMA MACD RSI แล้วก็ Stochastic นะคะเราจะเห็นว่าถ้าทำการวิเคราะห์ร่วมกันในบางจุดนะคะจุดซื้อของแต่ละอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีลักษณะราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะบางครั้งเราใช้ EMA เพื่อหาจุดซื้อนะคะอาจจะอยู่ในช่วงราคาที่เท่าเทียมกันหรือว่าใกล้กันมากกับการใช้ MACD มาเป็นการวิเคราะห์นะคะซึ่งถ้าเราสามารถวิเคราะห์โดยใช้ทุกๆอินดิเคเตอร์ร่วมกันนะคะมันก็จะช่วยให้เราในฐานะนักลงทุนมือใหม่เนี่ยจะทำให้เราได้รู้จุดซื้อที่มีความแน่นอนมากขึ้นนะคะแทนที่จะใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวในการระบุจุดเข้าซื้อหุ้นถ้าเราใช้ทั้ง4ตัวและข้อมูลระบุในตัวเลขราคาที่ใกล้เคียงกันนะคะมันก็จะทำให้ความแน่นอนของการวิเคราะห์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์จุดสัญญาณขายนะคะถ้าเราใช้เพียง1อินดิเคเตอร์จุดสัญญาณขายก็อาจจะชัดเจนแต่หากทั้ง4อินดิเคเตอร์นำมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วได้จุดสัญญาณขายที่ใกล้เคียงกันนะคะนั่นหมายความว่าการระบุจุดขายเพื่อทำกำไรมันก็จะมีความแน่นอนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความชื่นชอบของนักลงทุนแต่ละท่านหรือการให้ความสำคัญกับอินดิเคเตอร์แต่ละตัวนะคะสมมุติว่า EMA นะคะการวิเคราะห์จากการใช้ EMA และ MACD ทำให้เราทราบถึงสัญญาณการขายแต่ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ RSI และ Stochastic ยังไม่เกิดขึ้นนะคะและถ้านักลงทุนผู้นั้นมีความเชื่อมั่นในการใช้อินดิเคเตอร์ RSI มากกว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆนักลงทุนผู้นั้นก็อาจจะตัดสินใจยังไม่ขายก็ได้นะคะแต่ในทางกลับกันหากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการใช้อินดิเคเตอร์ในรูปแบบของ EMA ก็อาจจะตัดสินใจขายหุ้นตัวนั้นไปก่อนนะคะนั่นหมายความว่าการตัดสินใจในการวิเคราะห์จุดซื้อจุดขายหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละอินดิเคเตอร์แต่การใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกันในการวิเคราะห์มันจะเป็นตัวที่บอกสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น preferences หรือว่าความชื่นชอบของนักลงทุนแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะก็คือความเชื่อมั่นในอินดิเคเตอร์แต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการดูจุดซื้อและจุดขายหุ้นที่นำมาฝากทุกท่านนะคะหากหลายๆท่านยังมีความสับสนหรือว่างงหรือทำไม่ได้ในช่วงแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่านักลงทุนทุกท่านก็ต้องผ่านจุดเริ่มต้นมาทั้งนั้นนะคะแต่มีความเชื่อมั่นว่าหากเราทุ่มเทนะคะในการศึกษาและวิเคราะห์และฝึกฝนกันทุกคนก็จะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ